Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren. Er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Der var en meget kort overgang i mit liv, hvor jeg havde halvpart i en robot. Det var, jeg havde ladet mig lokke ud i de nordlige forsteder, nord for København, og havde hus og have, som sagt, i en kort og ulykkelig periode. Og til den der 3.000 kvadratmeter grund, der var vi nødt til at have en robot, der slog græs. Den hed Robomo. Det var sådan en grøn flad ind, mindede meget om sådan en stor bille. Den kravlede rundt derude og slog græsset. Og den var jo egentlig fuldstændig basal. Der var ikke noget, men det lignede bare en græsslåmaskine, der kørte af sig selv. Men alligevel, man kunne ikke lade være med at sige han i stedet for den. Og sidde og kigge lidt på den, når den sådan kom kørende med sit blink der foran, og tænke, nej, prøv at se, ej, nu kører han fast, åh nej. Det er altså meget interessant med robotter, hvad fanden det er, der sker med os og vores forhold til dem. Og man kan sige, det bliver jo endnu mere interessant efterhånden, som diskussionen bevæger sig i retningen af, jamen, er vores verden ved at blive transformeret af robotter og robotteknologi på alle mulige måder. Og det skal vi prøve at se lidt på i dag. Og jeg har indhentet absolut ekspertise. Henrik Scherfe, velkommen til dig.
Tak skal
du have. Du har i mange år været professor på Aalborg Universitet, og nu er du så direktør for Foundation Autonomous, som arbejder med blandt andet selvkørende biler, og i det hele taget tænker over og prøver at se, hvad bliver det til med robotteknologi, og hvordan kommer det til at påvirke os. Og der er jo mange typer robotter. Og det, vi kommer forhåbentlig ikke med mange af dem, men jeg tænker på, hvornår opdagede du første gang, hvis du kan huske det, at du sådan var så interesseret i robotter, at du ville beskæftige dig med det?
Altså man kan sige, min rejse med digital teknologi, den begyndte lidt et andet sted. Det var første gang, jeg fik et digitalt ur, der gang i 70'erne sikkert, ikke? Og begyndte sådan langsomt at forstå, at det her det var en helt anderledes teknologi, end de der ure, man har haft tidligere. Der var der sådan en livsbegivenhed, når man fik sådan en ur, ikke? Du blev konfirmeret, så trådte du ind i de voksens rækker, værsgo, her dit ur, og så fik du måske et, når du blev gift, eller sådan noget af stil. Men vi opdagede, og jeg opdagede i en tidlig alder, at den her type af teknologi kunne noget andet. Man kunne pakke meget mere funktionalitet ind i meget mindre plads, og man kunne skifte den ud meget hurtigt. Og det var sådan det, der satte mig i gang med at spekulere over den digitale verden og den digitale transformation, som vi så stadigvæk er i gang med. Så kom robotterne noget senere.
Mm. Jeg vil sige, det er interessant at observere, at du så har et analog ur i dag.
Ja.
Med viser, der
ja,
kører rundt.
Med viser, og det er sådan en skeleton ur, så man kan kigge ned i det, så man kan se de bevægelige dele.
Skal du også trække det op?
Ja, jeg skal faktisk også trække det op. Det er helt fantastisk.
Skønt. Men du blev jo faktisk virkelig kendt også ud over landets grænser i forbindelse med, at du konstruerede en android-robot, der lignede dig selv fuldstændig på en prik.
Ja, det kom vi til.
Hvad skulle det projekt til for?
Der er flere baggrunde for et projekt som det der. Og nogle af de vigtigste var, at vi opdagede på det tidspunkt, jeg og nogle kolleger, at robotter var ved at udvikle sig lidt på samme måde, som computerne havde gjort dem. Sådan at de startede med at være nogle værktøjer, der kunne et eller andet, industriel produktion for eksempel. Men så udviklede de sig til at blive medier, det vil sige, man kunne kommunikere igennem dem. Og den udvikling, den kendte vi godt fra computeren, der har gjort præcis det samme, man tænker i dag. Jo stort set kun om en computer som et medie.
Mm.
Og den udvikling, den tænkte, den var simpelthen nødt til at forstå og sætte nogle ord på. Og så skete der det, at i min søgen efter at finde ud af, hvad pokker det var, der foregik, så var jeg i Japan og besøgte Hiroshi Ishiguro, som havde lavet den her første Geminoid. Og da jeg trådte ind igennem dørene til det der laboratorie, der blev grebet af en sådan stærk følelse af, at der sad en og ventede på mig.
Mm.
Og jeg vidste godt, at det var en maskine og alt det der. Jeg ved mere om det nu, men jeg forstod godt, at det var en maskine, men jeg kunne ikke ryste den der fornemmelse af, at hey, der sidder en og venter på mig. Og det tænkte jeg, det er simpelthen nødt til at finde ud af selv, hvordan i alverden det hænger sammen. Og så gik vi hjem og tænkte over det og besluttede at bygge en selv.
Mm. Jamen, hvad lavede I så af projekter med den? Altså den brugte I så simpelthen til at prøve at undersøge, hvordan interagerer folk med de her meget menneskelignende maskiner?
Er det rigtigt?
Og hvad sker der?
Altså, der var flere spor af de her undersøgelser. Så dels så var der sådan en meget teoretisk... et meget teoretisk niveau, vi forsøgte at lave nogle teorier for, hvordan kan vi forudse, hvordan forskellige grupper af folk vil reagere på forskellige typer af interaktion med sådan en robot. Og vi lavede også en række af sådan laboratorieforsøg under meget kontrollerede opstillinger. Men oven i det, så havde vi en...
Jeg skal lige høre, hvad var det for nogle grupper typisk, I arbejdede med?
Ja, altså noget af det, vi opdagede undervejs, det var blandt andet, at der var meget stor forskel på, hvordan mænd og kvinder reagerer, hvordan børn og teenager og voksne reagerer. Og en af grundene til, at vi fandt ud af det var fordi, at vi samtidig med eller sideløbende med de her sådan superkontrollerede forløb, der havde vi en lang, lang række af offentlige demonstrationer, mange steder i verden faktisk. Mm. Så de to ting der, de kom sådan til at fungere i tandem, at nogle gange så opdagede vi nogle ting, når vi stod og lavede demonstrationer, og sagde, hov, det der skal vi hjemme og undersøge nærmere. Og andre gange sad vi i laboratoriet og sagde, kan jeg vide, om ikke det her det faktisk er rigtigt, det må vi hellere bygge ind som sådan en komponent næste gang, vi er ude i offentligheden med den.
Men bare sådan et eksempel, altså mænd og kvinder, hvordan har de det forskelligt med robotter? Eller med sådan nogle robotter her?
Ja, så man hæfter sig ved forskellige ting. Et af de eksempler, hvor vi opdagede det mest tydeligt, det var et efterhånden ret kendt eksperiment, hvor jeg havde sat robotten ind som underviser.
På Aalborg Universitet
en tidlig morgen, en forelæsning. Og vi havde valgt, jeg tror det var første semester, det var i hvert fald en stor gruppe af studerende, der ikke havde nogen, de havde ikke nogen historik med mig. Altså vi havde ikke fysisk mødt hinanden før. Og det vi ville med det eksperiment, det var at finde ud af, kan det overhovedet lade sig gøre og mediere en forelæsning i det der format. Og til det brug, der var robotten så i fjernstyringsmode, så jeg sad i virkeligheden i en anden ende af bygningen på mit kontor, omgivet af computerskærme og kunne følge med, hvad der foregik, og tale igennem robotten. Og et af problemerne der, det er jo, at når jeg går ind i et lokale laboratorie, så bruger jeg jo min krop til at signalere, at nu går vi i gang.
Og hammer i bordet, så
ja, og stamper og rømmer mig og sådan noget. Man bruger sin krop meget. Det er i virkeligheden meget sådan en kropslig ting, det der at stå og tale til andre. Og den mulighed havde jeg ikke her, fordi min eneste fysiske tilstedeværelse i rummet, jamen, det var jo min krop nummer to, og han kan ikke gå. Hmm. Og noget af det, der så skete i løbet af den der forelæsning, det var, der var et forbløffende stort antal af de studerende, der slet ikke opdagede, at det var en robot, før i pausen. Så hvorfor står I og tager billeder af læreren, sagde det til de andre. Det er jo fordi, det er en robot. Nej, det passer ikke. Jo, det er det. Ja, der kom en masse jokes ud af, om både studerende og undervisere selvfølgelig i Aalborg.
Det lyder jo helt vildt, at man kan undgå det. Altså, jeg har godt set billeder af dig og den her Geminoid, og altså, ja, I lignede på det tidspunkt meget hinanden, det vil jeg sige. Men alligevel, altså, at man ikke
det
kan se forskel.
Det kommer også bag på mig, fordi jeg kan sagtens se forskel. Jeg har aldrig haft nogen vanskeligheder med det. Men jeg tror, tricket her bestod egentlig i, at situationen var ægte. Altså, det handlede om noget ægte. Og når det gør det, jamen, så går vi ligesom lidt i automode og accepterer sådan, jamen, så er det sådan, det er i dag. Mm. Ikke? Ja.
Men var der så forskel på mænd og kvinder?
Det var der nemlig, fordi det, som kvinderne typisk reagerede på, det var, hvis de sad tæt på, og der var en uoverensstemmelse mellem synkroniseringen af lyd og mundbevægelser. Mm. Det reagerer kvinder meget kraftigt på. Mændene er stort set ligeglade med det. Mm-hmm. Hvilket er en lille smule mærkeligt, men sådan er det.
Ja.
Og måske er det sådan så banalt, at mange kvinder har en sådan en bottom-up tilgang til verden. Vi ser detaljerne, og så danner der sig nogle billeder, de bliver større og større, mere og mere abstrakte. Og mænd tit starter med sådan, om hvor skal vi hen, og så klarer vi detaljerne efterhånden, ikke? Det er i hvert fald en af de modeller, vi har arbejdet med for at forstå de her data.
Det er måske også noget med, kunne jeg forestille mig, hvor meget kigger man på et ansigt i virkeligheden?
Ja. Jeg tror dog stadigvæk, at den store forskel her, det er, enten så er sådan en robot, så er det et objekt, man sidder og kigger på, man undersøger, i en demonstration for eksempel, eller også så indgår den i en rolle, hvor den faktisk spiller en afgørende rolle. Vi har lavet en masse opstillinger, hvor man skulle nå frem til en beslutning sammen med robotten, eller man skulle afgøre, hvornår man ville bede den om hjælp, eller spille spil og sådan nogle ting. Og lige så snart der er sådan et eller andet ægte på spil, jamen så bliver vi meget, meget tilbøjelige til at acceptere, at jamen, så er det det. Så er det en robot i dag.
Ja. Altså nu sagde du før det der med, at du kom til Japan og så den her første Geminoid, der ligner en japansk professor, og vidste godt, det var en maskine, men havde alligevel sådan en fornemmelse af, at det var en personage af en art. Ja. Altså. Men nu hvor du har haft din egen, kommer du på noget tidspunkt til at tænke på den som, jamen det er bare mekanik, og vil du, hvordan vil du have det med at for eksempel at gå hen og smadre den med en hammer?
Ja, det vil jeg nok have det skidt med. Vi har udviklet sådan en eller anden form for fælles intimsfære i virkeligheden. Men igen meget afhængig af, hvad det er for en situation. Så jeg opdagede hurtigt i mig selv, at når vi sådan var front stage, hvis man skal tale sådan i Goffman-termer om det, når vi var på, og det var en eller anden sådan en offentlig optræden på en eller anden måde, så var jeg super sensitiv, hvis der var nogen, der kom og ville røre den i hovedet, eller kigge på knapperne og se, hvor langt går det der hud ned og sådan nogle ting. Mm. Det kunne jeg slet ikke have med at gøre, ikke? Så vi indførte bare nogle regler, der hedder, at du skal overhovedet ikke røre ved det der ansigt. Jeg kunne ikke kapere det. På den anden side set, når vi sådan var backstage, når vi var hjemme i laboratoriet og skulle skrue på et eller andet, eller der var nogen, der skiftede tøj på den og sådan noget, så havde jeg overhovedet ikke nogen følelsesmæssig reaktion. Og det var ligegyldigt, om det var mænd eller det var kvinder. Det betød faktisk ingenting. Og derved så tror jeg, at jeg nok selv i virkeligheden meget ligner det, som andre også har oplevet. Den der blanding imellem. På den ene side, så er det en maskine. På den anden side, så er det noget mere. Og spillet imellem de to er fascinerende.
Ja, og det er også meget fascinerende, hvad i alverden det er, der gør det. Altså, hvad er det, fordi den ligner så godt, eller er det bare nogle bestemte kendetegn? Altså, og det er vel noget af det, man forsker i hele det område, der hedder social robotics. Og
som social er robotics, som et, eller human-robot interaction, ja.
Ja, et voksende område. Ikke?
Jo, altså, det er et stort område.
Og nogen finder jo for eksempel ud af, at jamen, der skal ikke ret meget til, altså før en robot kan elicitere følelser hos mennesker. Altså,
det skal
bare det, at man giver den noget, der ligner nogle øjne, for eksempel, som kan bevæge sig, og som altså på en eller anden måde gør den mere væsenagtig, mere biologisk i tilsnittet. Altså det ser ud til at gøre noget i sig selv.
Jamen det gør noget i sig selv, og du nævnte det i indledningen med plæneklipper-robotten der, som pludselig får køn, ja, af en eller anden grund, ikke?
Jo.
Måske fordi den er grøn, og så er der sådan et eller andet.
Tror du, fordi den slår græs?
Ja, fordi den slår græs. Ja, det kan selvfølgelig også godt være, ikke? Der er en sådan berømt historie fra det her felt, som handler om Star Wars-universet, hvor på et tidspunkt så bliver R2-D2, den der lille, meget mekaniske robot, bliver taget til fange og bliver udsat for tortur. Man skærer i den og sådan noget, og det bliver endt med at simpelthen blive forstærket scene, så den skar man ud af filmen, og så er det i stedet for Han Solo, som får kniven, ikke?
Ja.
Og det er jo... Det er jo sådan en underlig ting, at vi vil ikke rigtig acceptere den der sådan lidt nuttede robot, den kom i en frygtelig pine, selvom den føler ingenting. Det er jo helt tydeligt, ikke?
Ja.
Så var det faktisk mere socialt acceptabelt at tage en skuespiller, og så var det ham, der blev plaget i stedet for. Det er mærkeligt.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Malone Frank og tidligere professor ved Aalborg Universitet og nuværende CEO for Foundation Autonomous, Henrik Scherfe.
Men det her med social robotics, det interesserer man sig jo også meget for, fordi at, hvad skal man sige, ligesom, der bliver flere og flere opgaver, hvor man tænker, jamen vi skal på en eller anden måde i direkte kontakt med de her maskiner. Vi skal ikke stå og trykke på dem, det er ikke computer. Det skal være nogen, der hjælper os på diverse vis, intuitivt og hvordan det nu kan være. Og der betyder det pludselig meget, at jamen, vi i virkeligheden, altså vi, ja, bonder med dem, eller vi vil gerne hjælpe, så vi tænker på dem anderledes end bare en maskine. Altså man har for eksempel lavet forsøg med, hvad skal der til for, at, hvad skal man sige, man gider at interagere med en robot. Og der er blandt andet lavet nogle forsøg, hvor man har sådan en meget forudsigelig robot. Altså, vi har to robotter, der ligner hinanden fuldstændig. Den ene er sådan ret forudsigelig, og den gør bare en hel masse praktiske ting. Og så den anden er altså den fejler faktisk lidt mere, men den er mere intuitiv i sin måde at interagere med mennesker på. Den foretrækker folk klart,
ja.
Og den begynder de netop at tildele et køn og sige, ja, han eller hun, ja. Og mens den der meget forudsigelige, som egentlig laver alt det, den skal, den er ikke så meget ved.
Nej. Den bliver kedelig.
Så de skal altså ligne os på nogle måder. Altså ikke bare fysisk, men også den måde, vi agerer på.
Altså den sociale komponent, den består netop i, at man ikke kun efterligner dele af et ansigt for eksempel, men også forsøger at eftergøre nogle sociale mønstre eller nogle interaktionsmønstre. Noget af det, der virkelig kom bag på mig, det var, at dem, der var hurtigst til at fange projektets idé, da vi startede Gemini-projektet, det var faktisk mine kolleger, som arbejdede med industriel produktion. Altså dem, der var til daglig omgivet af industrirobotter og arbejdede med det. Og det var fordi, at de var klar over, at de så den her bevægelse, der hed, at man i langt højere grad end tidligere skulle interagere med os med produktionsapparater. Og have et samarbejde, vi kalder det mixed initiative i fagsproget. Altså det, at det ikke bare er mennesker, der siger, at nu skal robotten gøre sådan, eller den gør det, den er programmeret til. Men at man i fællesskab finder ud af, hvad skal der ske lige om lidt. Så mine kolleger der fra den der forskningsverden, de var super hurtige til at se værdien i det her. Det kom faktisk lidt bag på mig.
Mm. Altså noget af det, man har talt meget om, og som trækker overskrifter og sådan noget, det er jo det, man for eksempel kalder carebots. Altså ja. Robotter, som skal tage sig af gamle, for eksempel, ikke? Ja. På en eller anden måde. Der er selvfølgelig de der med, jamen der er toiletrobotter, og der er sådan noget, hvor de skal, hvad skal man sige, sørge for behov hos de gamle. Og det kan man skændes meget om. Jamen altså, sådan nogle kolde, maskinelle hænder, det er da bedre med nogle mennesker osv. Men jeg synes egentlig, det er langt mere interessant, at man er begyndt at udvikle robotter, der simpelthen skal tage sig af de gamles følelser, tage sig af deres ensomhed i virkeligheden. Ja. Jeg så en dokumentar, og jeg tror, det er den første robot, der udviklede til det her, en hollandsk model, der hedder Alice, og som er sådan en lille dukkelignende. Den ser egentlig en lille smule uhyggelig ud, sådan en barnestørrelse, og så sådan et lille barneansigt. Og den prøver man så at placere hos nogle gamle mennesker, og se, hvordan tager de egentlig imod den her. Og det var rystende at se, hvor godt de tog imod den, og hvor hurtigt de vendte sig til. Ja. Her sidder altså en lille, mærkeligt dukkelignende ting, og taler til dem, og udspørger dem om deres liv, og de begynder lynhurtigt sådan, for eksempel, når deres søn ringer fra udlandet, så du skal også lige tale med Alice, og så hen til robotten med telefonen, ikke? Det er helt vildt, altså.
Og det er jo i virkeligheden en del af en bevægelse af, jeg har set en hel del forskellige slags robotter, som går ind i de der funktioner. En lille parvsæl er et godt eksempel på det, at vi har rullet rigtig mange ud af dem i Danmark, som man sådan kan sidde og kæle for, og så reagerer den, ikke? Og det her, det er sådan et næste skridt i den der evolution.
Men spørgsmålet der bliver jo altid, er det på en eller anden måde, er det i orden, at hvad skal man sige, mennesker spilder deres følelser på mekaniske ting, eller skal det gå til noget andet levende? Altså, der er jo masser af teoretikere, der synes, det er helt, helt, helt forfærdeligt. Cherry Turkle, for eksempel, amerikansk forsker, har udbredt sig meget om, at det er netop, at det vil ødelægge vores menneskelige interaktioner, at vi sådan begynder at bruge vores følelser på mekanik. Mens andre egentlig siger, og det vil jeg egentlig, synes jeg selv, have den fornemmelse, at jamen, det kommer jo an på, hvilke følelser vi netop har over for noget. Det kan jo egentlig være lige meget, hvad det er over for.
Altså, Sherry Turkle er en interessant person i den her sammenhæng. Hun er også blevet mere og mere sur og indebrændt gennem årene. Ja. Hendes to første bøger var noget mere sådan optimistiske i det, og den seneste, der er Alone Together, der ruller hun virkelig ud for den mørke dystopi.
Ja.
Og jeg tror i virkeligheden ikke, at svaret sådan er helt enkelt, det skal man, eller nej, det skal man nok ikke. Jeg tror, det kommer rigtig meget an på, hvad det er for nogle kontekster, det finder sted i. Der er jo også eksempler på mere eller mindre humanoide robotter, som I har vist sig effektive i behandlingen af ældre med demens, for eksempel.
Mm.
Og i nogle tilfælde kan åbne for et sprog, som alle troede var gået tabt, fordi så sidder man pludselig og taler til den der robot, ikke? Hvad enten er en sæl eller en mere humanoid robot.
Mm.
Hvis man tænker om det som sådan en klassisk velfærdsteknologi, så tror jeg stadigvæk, at det afgørende pejlemærke er, at det vil være, at der er noget plejepersonale, som forstår at bruge det som et ud af mange forskellige typer værktøjer. Men det, som Turkle og andre sådan opponerer mod for alvor, det er, hvis man sådan helt erstatter den menneskelige dialog og samvær med noget mekanisk. Altså flytter dem ind i hjemmet og sådan nogle ting.
Men det er jo meget interessant at spørge sig, er det okay at leve med, lad os sige, man har en hund, eller en kat, eller det noget, og udøse følelser over dem, men det er så ikke okay, hvis det er en robot?
Ja, det er jo en mærkelig skelnen.
Ja.
Altså, man kan selvfølgelig sige, at den ene er jo biologisk, og så er det okay, og den anden er mekanisk, og så er det ikke okay. Ja. Men det virker ikke som noget særligt holdbart argument.
Nej. Altså, jeg må sige, jeg kunne forestille mig, at det netop... Altså, det næsten er uundgåeligt med udviklingen af sådan noget teknologi her, at det bliver en del af, lad os sige, hverdagen. Altså, små børn vil formentlig få robotter i stedet for dukker, eller hvad ved jeg?
Altså, det ser eller jo i stedet allerede. For dyr. Altså, for et par år siden, der havde jeg forvildet mig ind i en Fætter BR-butik, fordi jeg skulle købe noget til mine niaser. Og så slår det mig pludselig, at jeg står derinde. Det er jo halvdelen af varerne her, det er jo robotter. Altså, Så er det robotfisk, og så er det, hvad ved jeg... Så det er klart, men man kan også begynde nu at se konturerne af en robotbåret interaktion, som kan være meget mere seriøs, som man vil. Nemlig for eksempel i skolerne, hvor man meget let kan forestille sig, at sådan træningsopgaver kan overtages eller varetages af robotter. Og hvis man vokser op i et miljø, hvor den, der i virkeligheden har lært mig at tale engelsk eller gange, hvad ved jeg, er en robot... Altså, så har jeg svært ved at forestille mig, at man ikke i en eller anden forstand også knytter sig følelsesmæssigt til den der maskine. Hvorfor skulle man ikke det?
Altså, men der faktisk er lavet nogle forsøg med robotter, der skal interagere med børn og netop lære dem et eller andet. Altså, og det virker faktisk nogle gange bedre, end hvis det er mennesker. For eksempel der er nogle hospitalsrobotter, som skal lære små diabetesbørn, altså hvordan de skal passe deres diabetes osv. Ja. Og det er på en eller anden måde meget mere interessant... Og de lærer det hurtigere, når det er den her robot, end hvis det er et menneske.
Og det tror jeg blandt andet skyldes, at børnene der, jamen de har forstået, at det ikke er et menneske. Mm. Og derfor så bliver det også okay at spørge igen og igen og igen og igen og igen og igen og igen. Og det bliver okay at stille spørgsmål, som man måske vil være en smule flov over at skulle spørge om igen, hvis det var en sygeplejerske eller en læge eller hvad det var. Så jeg tror måske i virkeligheden, det er et udtryk for, at også fra vi er meget unge, der kan vi godt lære at udnytte det potentiale, som de her teknologier faktisk også giver. Det er jo interessant.
Altså i virkeligheden noget med, at man synes ikke, at robotter er fordømmende. Altså man ser dem som, i virkeligheden er man mere privat sammen med dem. Man ved godt, de går ikke ud og sladrer til nogen.
Ja, det gør de jo så nogle gange alligevel. Det er jo lidt skræmmende ved det, fordi...
Men man føler, at det gør de nok ikke.
Ja, det kan godt være, at man føler, at de ikke gør det. Men jeg har også kolleger, som har arbejdet med lige præcis sådan nogle underholdningsrobotter til hospitalsbrug, hvor det egentlige formål faktisk var at samle medicinske data ind om de her børn. Ikke? Mm-hmm. Og så er vi straks ude i noget, jeg mener er noget snavs. Altså, så er der nogle etiske grænser, man har overskridt her, eller er skrevet over. Og det kan være farligt.
Mm. Ja.
Der bliver jeg meget bekymret.
Men lad os tage fat i det her med data, som du siger, fordi... En helt anden slags robotteknologi er jo langt mere, kan man sige, ulæmelig på en eller anden måde. Det er den teknologi, der er sådan, distribueret, spredt ud over det hele, som trækker på alle mulige data.
Ja.
Prøv at forklare lidt om den.
Ja, altså i gamle dage, der var det sådan, at en robot, det var en ting, det var en genstand, så kunne du gå rundt om den og skrue på den eller trykke den på næsen, hvis den havde et ansigt. I dag tænker man faktisk ikke så meget om robotter som sådan genstande, men mere som en del af en distribueret struktur. I industrien der kalder man det for superfysiske systemer, det vil sige en blanding af digital struktur og fysiske strukturer, som hænger sammen uløseligt og som giver værdi til hinanden. Og det betyder, at dels så henter de her maskiner data for eksempel mange steder fra, og behandler dem så på en eller anden måde. Men det kan også godt være, at de har en fysisk agent, altså en fysisk konsekvens, som ikke bare finder sted på én lokation, men også kan finde sted på mange lokationer.
For eksempel hvordan?
Ja, for eksempel hvis man kigger på en moderne traktor. Nu kommer jeg ud fra landet, ikke?
Altså, det er i orden.
Der har vi sådan nogle... der har vi de her kæmpe store selvkørende traktorer. Og sådan en er jo hele tiden i netværkskontakt med det redskab, den trækker, fordi der sidder forskellige typer af intelligens bygget ind, både i traktoren og i redskabet bagved. Samtidig så henter de data fra forskellige cloud services, som er digitale kort og jordbrugsforhold og alt muligt andet, og så beregner de på sådan meterbasis, hvad der nu skal ske lige om lidt. Og så kan man selvfølgelig godt sige, at det er den der maskine, jeg kan gå rundt om den. Men i virkeligheden så er maskinen som ting, den er ophørt, fordi det er den der store distribuerede
hjerne,
ting.
Eller hvad,
hjerne, ja, som faktisk betyder noget.
Mm. Men hvor kan man ellers bruge det? Altså, du snakker også om administration, for eksempel.
Jamen, det her bruger man jo i virkeligheden allerede rigtig mange steder, og jeg synes jo, at hverdagen i Danmark er faktisk præget af, at mange af os har forskellige typer af kunstig intelligens væsener som kolleger. Altså, i produktionen, jamen, der er det jo, når vi taler om de her hypermoderne anlæg, som omstiller sig selv flere gange i løbet af en arbejdsdag eller en arbejdsuge, fordi det skal tilpasse produktion. Når man taler om vedligeholdelsesalgoritmer, som sporer, hvordan det, man har produceret, det nu klarer sig ude i den virkelige verden ved hjælp af Internet of Things-protokoller. Eller når man taler om datadreven sagsbehandling, som i stigende omfang tager noget af gætteværket ud af sagsbehandlerens arbejde og siger, vi plejer faktisk at gøre sådan her.
Det betyder vel også, at utrolig meget overvågning kan efterhånden bruges af sådan nogle robotstrukturer, som vi slet ikke tænker over.
Ja, fordi i dag der er et af spørgsmålene om, hvad er en robot egentlig? Altså et af svarene vil jo være, at vi er i fuld gang med at omdanne hele jordens overflade til en stor robot, fordi vi har milliarder af sensorer, milliarder af bevægelige dele, og de er knyttet sammen i netværk, som er drevet af en eller anden form for intelligens.
Ja. Men så er vi jo også ved den diskussion, der hedder, robotterne kommer. Ikke? Altså det bliver typisk talt om det i sådan en form for, vi skal være meget bange nu, fordi at automatisering og robotter og kunstig intelligens vil sådan set erstatte os alle sammen. Altså det vil tage vores jobs.
Ja, det
altså,
er klart.
Man snakker om selv journalister. Ja, jeg troede det ikke, vel? Men de kan altså sagtens erstattes af sådan nogle nyhedsbots og ting og sager. Der er faktisk ikke rigtig noget, man kan forestille sig, ikke kan erstattes af kunstig intelligens. Altså, der er folk, der har programmeret maskiner, der kan lave musik, der er lige så god, det vil sige, det modtages lige så godt af mennesker som komponisters musik, ikke? Og så videre, så videre. Altså, så det der med det kreative og så videre, det kan de også overtage formentlig.
Ja, måske.
Ja, men hvad kommer vi så frem til af samfund? Hvad i alverden skal vi lave?
Jamen, det må vi jo så finde ud af. Men altså, heldigvis så er mennesker også rigtig gode til at finde på. Da jeg var knægt, der havde vi jo de her typografistrækker, typograferne strækkede over, nu kom maskinerne overtog deres job, så det vil vi ikke finde sig i, så vi holder op med at arbejde. Det kom jo ikke noget ud af, fordi jobsen lige forsvandt. Men det, der voksede ud af den der teknologi, det var jo en kæmpe grafisk branche, som i dag beskæftiger millioner af mennesker verden over i virkeligheden. Og det er for mig et stærkt eksempel på, at ja, der er jobs, der forsvinder, der er nogle funktioner, som forsvinder. Men måske er vi i virkeligheden ret gode til at finde på noget andet at lave.
Ja,
altså du lyder skeptisk.
Jeg kender godt argumentet der. Det, man er lidt fristet til at bruge det altid, fordi hvis man ser tilbage i tiden, så må man sige, ja, vi har altid fundet ud af det på en eller anden måde. Så må det ikke også det går fremad. Men jeg har bare, altså jeg har meget, jeg kan sagtens se for mig, at mennesket, altså vil jo egentlig gerne have et rent fritidssamfund. Altså det vil vi da gerne. Vi har godt nok opbygget os en kultur, hvor meget af vores identitet og så videre ligger i arbejde. Men det er jo noget, hvad skal man sige, der ligesom har været drevet af, at det var nødvendigt for at komme til en økonomi, som vi har nu og så videre. Men hvis nu muligheden for rent faktisk at gå tilbage til, som siger, at ligge i hængekøjen og ikke rigtig lave noget, så tror jeg da, at de fleste godt kunne klare det.
Ja, så ved det ikke. Ja, sådan det spekulerer over, hvad der ville ske, hvis jeg vandt en hel masse penge i lotto. Det kommer ikke til at ske, fordi jeg spiller et lotto. Mm. Så er det meget svært at vinde noget. Altså, men jeg tror jo ikke, at jeg af den grund ville holde op med at arbejde. Altså, jeg ville stadigvæk være optaget af nogle ting. Jeg ville så, der var nok nogle ting, jeg ville outsource, så nu gider jeg ikke det der mere, så må nogle andre finde ud af det. Men den der lyst til at være engageret og skabe mening, producere mening i fællesskab med nogle andre, den tror jeg ikke forsvinder bare, fordi der er nogle funktioner, som bliver frigjort.
Nej, men vi kan vel sagtens adskille det fra det, vi sådan set ser som arbejde i dag. Ikke? Altså, det er jo langt fra alle, der har et arbejde, hvor det er det, der giver mening. Altså, for rigtig mange er det jo også det er jo spørgsmål om køre noget løn ind.
Jo, men det er
fordi
klart.
Resten af tilværelsen giver mening.
Ja, jamen, det er rigtigt. Så der er den der dobbelthed i samfundet. På den ene side, så har vi knyttet os identitetsmæssigt rigtig meget til det, der står på visitkortet. Og på den anden side, så har vi også mange, som det skal bare overstås, fordi det virkelig starter bagefter. Ikke? Og sådan er det måske bare at være et moderne menneske, så må man leve med sådan nogle spændinger som den der.
Men vi snakker som sagt meget om det. Vi læser mange af de der kommentarer og artikler, nu kommer robotterne, og hvad skal vi dog gøre? Altså, hvornår kommer de, og hvor kommer de først? Hvad for nogle udviklinger kan du se?
Jamen, de er jo bare kommet for lang tid siden.
Okay.
Så der er det lidt den der sådan, 80'er retorik. Nu kommer robotterne, og hvor den røde knap er, den skal vi huske at installere, så man kan trykke på den. Men altså, hvis man kigger på moderne produktion eller landbrug, som er noget af det, Danmark lever af, jamen, så har vi jo gennemautomatiseret det i de sidste 40-50 år. Altså, virkelig.
Der er også blevet ekstremt meget færre landmænd.
Der er blevet ekstremt færre af dem, og det er jo ikke sådan, at samfundet er gået under den grund.
Nej.
Det, der sker nu dog, det er lidt noget andet. Det er, at nu er vi egentlig ikke særlig optaget længere af at automatisere processer, for det har vi gjort rigtig, rigtig længe. Det, der sker nu, det er, at man automatiserer det, der styrer den anden automatisering. Så det er sådan en slags automatisering i anden. Og når vi taler om autonome systemer...
Altså, det vil sige, at ingeniørerne skal frygte nu, eller hvad?
Ja, altså den typiske person, der står i fare for at blive disrupted, som det hedder på nydansk, det er jo ikke en gut i blå overalls med en skruetrækker i hånden. Fordi det har vi gjort. Det gjorde vi allerede i 70'erne. Den, der skal være bange nu, hvis der er nogen, skal være bange, det er sådan nogen som dig og mig. Det er folk i gode stillinger med stærke netværk, lang uddannelse og en rimelig løn.
Hmm.
Vi står først for.
Ja.
Ja.
Hvor skal vi så gå hen?
Jamen, så finder vi da på noget andet. Vi skal da nok finde på noget at snakke om. Det er jeg slet ikke tvivl om.
Jamen, hvis ingen vil betale os for det længere.
Åh ja, men...
Så er vi jo sådan set ude at skide.
Ja, det kan man godt sige. Altså, tankegangen er den, at nu har vi automatiseret os ud af det meste fysiske arbejde. Nu er vi så kommet til det kognitive arbejde, det er vi så også i gang med at automatisere os ud af. Men stadigvæk, så viser al vores erfaring faktisk, at vi er ret gode til at tage os af det næste problem, som så opstår. Og det betyder jo også, at man i et samfund som det danske i dag, jamen, der kan vi engagere os i nogle problemstillinger, som man simpelthen ikke havde overskud til at engagere sig i for en generation siden. Og takle nogle problemer, som man slet ikke kunne få øje på det tidspunkt.
Men man havde dem måske heller ikke.
Nej, nogle af dem har vi selvfølgelig også skabt selv, ikke?
Altså, men nu snakker du om det her med, at jamen, der er ikke særlig meget produktion længere, og det har jo sådan set ikke været i et stykke tid. Jamen, dem, der så foretog sig den her produktion, altså mange af dem er vel egentlig også på overførsel i dag?
Det ved jeg ikke, om der findes nogen præcis statistik for. Men når vi sidder og tænker over, hvordan kan det her udvikle sig inden sådan for den nærme fremtid, 5, 7, 10 år måske frem, så er der ikke nogen tvivl om, at der vil være mange af de jobs, vi i dag opfatter som lavlønsjobs, som vil forsvinde. Og det vil de gøre af to grunde. Dels fordi, at mange af de der sådan mere fysiske operationer, at de faktisk bliver automatiseret stadigvæk. Og den anden grund er, at der er også nogle af de ting, som vi i dag kræver en menneskelig tilstedeværelse for, som også bliver automatiseret væk. Ikke? Det er typisk en sagsbehandler.
Mm. Men i virkeligheden kunne man måske se os komme til et samfund, hvor man siger, jamen, nu er så mange frigjort fra rent faktisk at lave noget produktion, også at lave noget kognitivt arbejde, så det bliver sådan en slags omsorgssamfund. Vi bliver alle sammen tilknyttet på en eller anden måde noget omsorg for nogle andre.
Ja. Så kan man så se, at man kan finde ud af at leve af at klippe hinanden, ikke?
Jo.
Det er der også nogen, der spekulerer over, og nogen har den holdning, at jamen, det bedste at gøre her, det er nok i virkeligheden at indføre en form for borgerløn, og så må vi sådan indstille os på det. Jeg subskriberer ikke helt på den tanke, fordi jeg er lidt mere optimistisk på menneskehedens vegne. Altså, jeg tror egentlig nok, det skal gå. Der er masser af ting, som vi kan kaste os over, som vi måske ikke har opdaget nu.
Ja, hvad vil jeg så gerne sige igen? Altså, fordi der er jo allerede mange, der ikke, altså, som netop faktisk sidder i ikke at få en uddannelse, ikke få et arbejde, og ikke kunne finde noget at kaste sig over.
Hmm. Altså vores uddannelsessektor, den bliver vi nødt til at transformere i takt med, at de her ting, de vinder frem. Og den der tid, hvor man kunne vælge et fag, og så kunne man uddanne sig specifikt til en jobposition. som man så havde resten af livet, den kan vi godt begynde at se enden på. Så derfor så tænker man også meget i undervisningssammenhæng i, at de kompetencer, som man har brug for i det her århundrede, det er nogle andre. Det er nogle stærke kompetencer inden for kreativitet, kollaboration. Det er indsigt i, hvordan andre tænker. Og der er faktisk ret dyb forskel på, hvordan mennesker og maskiner ser verden.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank og tidligere professor ved Aalborg Universitet og nuværende CEO for Foundation Autonomous, Henrik Scherfe.
Henrik, jeg tænker på din egen forskning i det her og dit eget arbejde med robotter. Hvad står sådan først lige nu? Altså, er det selvkørende biler?
Ja, det er en meget stor ting på radaren. Altså, det der står øverst på dagsordenen nu, det er implementeringen af de første selvkørende biler i Danmark. Og der er også nogle andre ting, som handler om smart production og exoskeletter og forskellige andre typer af robotter. Men det er lidt sjovt, fordi for 5-7 år siden, der gav rigtig mange interviews, hvor jeg sagde, jamen lige om lidt, så bliver det sådan, at der er en anden robot, der kan følge dit barn hjem fra skole. Og det er jo faktisk det, vi er ved at realisere nu. Det bliver så bare ikke en robot med et ansigt på, det bliver faktisk en bil.
Mm. Hvornår kommer de her biler, og hvor bliver de sat ud først?
Ja, altså jeg var sammen med en af vores partnere her i formiddags på en konference, og han sagde, jamen, den første, den kom i går til Danmark, og jeg tror, at planen med den er, at den skal stå på DTU et stykke tid, der skal laves nogle test på det. Og så er forventningen jo i øvrigt, at loven, som skal ændres, at den bliver færdigbehandlet i Folketinget, sådan at loven er klar til at træde kraft 1. juli, og så skal vi ud og køre.
Mm-hmm. Altså, hvordan, når I sidder og projekterer det her, eller kigger på, hvad er potentialet egentlig? Altså, hvor hurtigt kommer vi til at se sådan nogle biler, som siger, overtage ganske almindelige bilers rolle? Hvornår får vi så mange, at man faktisk lægger mærke til dem?
Altså, det tror jeg kommer lidt an på, hvad det er for et perspektiv, man har. Når vi kigger på det, så er vi ret overbevist om, at den her udvikling, den vil være disruptiv, forstået på den måde, at den vil ske først i nogle små domæner, og så vil de domæner vokse sig større og større og større.
Snakker vi i transportsektor?
Vi taler hele transportsektoren, og det er rigtig meget, fordi mobilitet følger enormt meget i danskernes hverdag.
Jo.
Men vi tænker også om det på den måde, at man også måske geografisk starter i nogle små områder. Og de så gradvist vil udvide sig, samtidig med, at man vil kunne inkorporere flere og flere typer af mobilitet i de her nye systemer.
Jeg kunne forestille mig, at det er noget, der så kommer fra udkanten den her gang. Altså fordi man siger, nu prøver vi lige af i Nordjylland, hvor der ikke er så mange.
Ja, men der er også nogen, der spørger mig tit, selv når jeg er i København, om I må også have mange grusveje der også. Det er jo egentlig ikke så meget af det, der taler om, fordi altså, om du skal køre i Aarhus eller Farsø, eller du kører i Albertslund eller Rødovre, altså det gør faktisk ikke ret stor forskel. Så man kan sige, de forsøgsopstillinger, som vi kigger på nu, at de ikke skalerer bare til hele landet, men de skalerer bare et ganske pænt stykke.
Mm.
Ud i det danske land.
Hvem har så ansvaret for sådan en bil?
Det er fastlagt i loven sådan, at den, der har tilladelsen til at drive det her system, også sidder med det objektive ansvar i færdselslovens forstand.
Så det bliver, altså, det bliver nogle selskaber, der har de her. Det er ikke, altså, jeg går ikke hen og køber en selvkørende bil, og så er det min.
Altså, det kan godt være, at du vil kunne det på et eller andet tidspunkt. Det scenarie, vi de fleste af os regner med, som det mere sandsynlige, det er, at du netop vil holde op med at eje din egen bil, og så vil du i stedet for at betale til et mobilitetsabonnement af en eller anden type.
Mm.
Og det hænger lidt sammen med, at dels er de her biler nok lidt dyre i starten, men den store gevinst ligger også i at kunne udnytte dem bedre. En almindelig personbil, den holder jo stille næsten hele sit liv, fordi vi kører på arbejde, så sætter vi den, kører vi hjem igen. Så det er i virkeligheden kun nogle få procent af bilens levetid, hvor den faktisk laver noget. Men hvis man i stedet for forestiller sig en flåde af selvkørende køretøjer, der kommer hen til dig, når du skal bruge dem, du kalder på dem med en app eller et eller andet, så ændrer det billedet sig fuldstændig.
Så man kan sige, at det er sådan en slags Uber, bare uden fører?
Det kan man godt sige. Vi tror faktisk, at det her vil kunne give et gevaldigt skub til forskellige typer af deleøkonomi. Der er i hvert fald en del danskere, som gerne vil dele biler med andre. Det ved vi. Men jeg vil jo have den der, hvor jeg skal bruge den. Altså, det nytter jo ikke noget, at jeg deler en bil sammen med 5 andre, og så skal jeg gå 0,5 kilometer for at hente den. Altså, den skal være der, hvor jeg er. Og det, der er det særlige ved det lovforslag, der kommer nu i Danmark, det er faktisk, at vi også får lov til at køre bilen, selvom der overhovedet ikke er nogen i den. Altså, den kan være helt tom og køre alligevel. Så længe der er en operatør, som sidder et eller andet sted og overvåger den.
For så at køre hen og hente nogen et eller andet sted langt
for
væk.
For at køre mellem sine opgaver.
Ja.
Ja. Og noget af det, vi så vil i gang med at udforske, jamen det er netop de der nye typer af mobilitet, som vi forventer kan opstå ud af den her teknologi. Og det kan jo både være folk, der i dag ikke har kørekort af forskellige grunde. Måske gider de ikke. Måske er de blevet for gamle. Måske er de ikke blevet gamle nok. Måske ser det dårligt, eller der ikke var et eller andet galt. Så der er faktisk en hel masse grupper af danskere, som vi forventer kan få en ny type af mobilitet ved hjælp af den her slags teknologier.
Der er nogen, der siger, at førerløse fly faktisk også er meget, meget tæt på at kunne komme i luften.
Jamen ja, så vidt jeg er orienteret, så er vi faktisk klar til det. Også til ubemandede passagerflyvninger i Europa. Det er 5-6 år siden, at Boeings ingeniører kontaktede mig, fordi de var ved at designe kabinen på det, de kalder low staff eller no staff flights. Men det kan godt være, at der er nogle andre ting, der sådan hæmmer den der udvikling lidt. Ikke?
Vil du stige op i sådan et i dag?
Ja, det vil jeg gerne. Altså, ja. Det er jo alligevel sådan, at stort set alt det, der foregår i en flyvemaskine i dag, det er jo det er automatiseret.
Jamen det igen, det ved vi godt. Det ved vi udmærket godt. Men jeg gad vide, nu snakkede vi jo før med socialrobotter, og det der med, at man ved noget, man føler noget andet. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg kom til at føle, at det er alligevel, altså føreløs metro, jo bevares, den er på jorden, men fly.
Ja, eller færger.
Ja.
Dem er vi nemlig også på vej med.
Ja.
Nu har man snakket om den der tredje Limfjordsforbindelse, jeg ved ikke, hvor lang tid det kunne være, at den blev føreløs. Ja, men altså, der er nogle sociale konventioner og nogle sociale forståelser, som vi bliver nødt til at rykke lidt rundt på. Men fly bliver jo ikke mere sikkert af, at der sidder en ude i spidsen, som er den første, der går ud over, hvis den falder ned. Altså, det bliver det jo ikke mere sikkert af.
Nej, altså rent kognitivt ved vi det alle sammen.
Vi ved det sådan set godt.
Ja.
Men altså, i starten var der jo også stor modstand mod metroen med de ubemandede tog.
Mm.
Og der var også i begyndelsen krav om, der skulle være en styrer ombord på alle vogne. Og,
bare tanken om, at det er konstrueret et eller andet sted i Italien, og der er ikke nogen fører.
Der er ingen fører. Hvad går der galt her?
Men det gik jo faktisk nogenlunde.
Men altså, det må vi jo se i praksis.
Laver man ikke en frygtelig masse forskning i, hvordan må folk tage imod det her?
Jo, det gør man, men det meste af det i dag, den er jo spekulativ.
Ja.
Fordi man har spurgt, det har man også gjort i Danmark, der har man spurgt rigtig mange mennesker, hvad synes du om den her type af teknologi? Og der viser det sig, at vi scorer ret højt i den der acceptance rate i Danmark, sammenlignet med mange andre europæiske lande. Men det er jo den der forestilling, man spørger til i virkeligheden. Det er jo ikke den reelle perception af demsen. Så når jeg sådan går rundt i det daglige, så møder jeg selvfølgelig også mennesker, som er ængstlige og bekymrede over det her, og hvad skal der nu ske, og sådan noget. Men egentlig er de fleste bare sådan lidt nysgerrige, så skal vi da prøve. Hvornår kan vi komme ud og køre?
Er der forskel i køn her, og er der forskel i aldersgrupper?
Det ved vi ikke rigtigt endnu. Men det er en af de ting, som jeg rigtig gerne vil forsøge at få kastet lidt lys over. Jeg synes, på det spinkle grundlag, vi har at sige om det nu, jamen der kan jeg ikke detektere nogen egentlig forskel på hverken køn eller alder. Men når man sådan tænker over, hvad kan det her ske og betyde for mig, så er der selvfølgelig forskel, ikke? Altså, jeg har en ældre bekendt, som lige har mistet sit kørekort, lægen siger, at nu må han altså ikke køre bil længere. Og for ham er det jo et enormt tab af identitet. Altså, det er ikke kun mobiliteten, der er gået i fløjten, det er identiteten, der er gået i fløjten, ikke? Og han har købt sig sådan en lille scooter der, men han vil ikke køre på den, for der er ikke nogen, der må se, at han er så ynkelig, han er nødt til at køre rundt på sådan en el-scooter.
Mm.
Og der kan man sige, hvis virkeligheden var, at han havde en knap på sin telefon, og trykke på den, så kom bilen hen til ham og køre med ham, så ville det være en enorm gevinst. Men det er klart, hvis man er i den situation, jamen, så ser man nogle muligheder der, ikke? Hvis man er 8 år gammel og kan blive hentet sammen med sine kammerater, der skal til fodbold, ser man nogle andre muligheder.
Jeg ved ikke, om du har børn. Hvis du nu havde et barn på 18, ville du så give vedkommende et kørekort i dag, eller sige, det behøver du ikke, vent?
Altså lige præcis, fordi vi nu bor, hvor vi gør i Vesthimmerland, så kan det godt være, at jeg vil have nogle samtaler med vores nummer 3, som er 14 nu, om hvorvidt han behøver det der kørekort. Hvis man skal bevæge sig længere rundt i landet, jamen så er det muligvis nok en god idé stadigvæk, nogle år endnu. Men der er faktisk en af byrådspolitikerne i Vesthimmerlands Kommune, som er kørelærer. Og han har hisset sig også op og siger, at kommunen er altså nødt til at give ham noget erstatning, fordi der er jo tabt arbejdsfortjeneste her, hvis det her det går godt, ikke? Så hvad skal han nu lave?
Jamen, man kan også lige forestille sig taxabranchen, eller andre, altså...
Ja.
Det er jo det her. Men det er vel det, man må sige, enhver større teknologisk omvæltning. Der er der nogen, der får sparket på en eller anden måde. Altså, der er nogen, ja, det går ud over.
Jo, det er der. Men man må også kigge på... på, hvad er det så for nogle gevinster, man kan ske og lande, også på samfundsniveau. Og når vi taler selvkørende biler, jamen, så er gevinsterne altså til at få øje på. Det er for eksempel, spildt arbejdstid, som går med at sidde og holde fast i et stykke plastik for rigtig mange mennesker. Taler vi om meget, meget store summer. Det er en bedre udnyttelse af ressourcerne hensyn til miljøet. Og det er ikke mindst, så er det forventningen til at kunne nedbringe antallet af ulykker og dødsulykker betragteligt.
Men du har snakket om det her med, at der er sådan en bevægelse rundt om i verden, hvor man faktisk ser de her teknologier som sådan lidt, altså netop som skræmmende,
ja,
altså og snakker om dem. Du sagde på sådan en lidt racistisk måde.
Ja, altså i USA for eksempel, der følger den her debat, den har sådan nogle klare undertoner af illegale indvandrere, som kommer og tager vores jobs fra os. Og nu er de selvfølgelig også en lidt speciel situation, fordi de har bygget et samfund op, som faktisk fungerer i kraft af rigtig mange mennesker, som er der illegalt. Og det er jo forfærdelig tragedie, at de har gjort det. Men det har de gjort. Og der har det været tankevækkende for mange af os i robotsamfundene, at vi ser, at det er den samme type af argumenter, der ligesom sniger sig ind i debatten. Tidligere der var det dyreaktivisterne, der var med til at sætte spørgsmålet der, skal robotten have rettigheder, altså ligesom dyr har rettigheder i dag, ikke?
Ja, det er vel også noget, det snakker man jo om i EU.
Det gør man.
Altså,
det gør man. Der ligger faktisk et forslag om, man skal indføre sådan en slags elektronisk personhed, som man kalder electronic personhood, så man kan identificere en maskine og tildele en eller anden form for ansvar.
Og eventuelt straf.
Ja, det er jo så det, og så må du finde ud af, hvad betyder det. Altså, du bliver ikke opdateret næste 14 dage. Er det en straf? Eller jeg slukker dig i 3 uger?
Altså i gode gamle dage, der hængte man jo faktisk, man hængte dyr, for eksempel, hvis de var kommet til at slå et menneske ihjel på en eller anden måde. Eller, ja. Altså man straffede faktisk dyr i middelalderen. Så ja. Det kan jo være, vi starter med simpelthen strafrobotter, som du siger, ja. Det,
ja, så skal vi skal have gabestokken tilbage, de skal simpelthen ned på torvet, og så skal de lænkes fast til en eller anden pæl, så kan man gå om og spytte på dem og kaste med æg og sådan noget. Ja. Det er præcis. Men det har den der bagside, at det resonerer egentlig bedst, hvis man stadigvæk har den her fornemmelse af, at en robot, det sådan er en maskine, en ting.
Mm.
Når vi netop taler om den her distribuerede intelligens, så er det pludselig noget helt andet. Og der ligner robotter måske i virkeligheden ikke mennesker særlig meget, de ligner firmaer i stedet for.
Altså noget, man vel også må snakke om i alt det her, det er, altså vi har de her enheder, og de kan jo hackes på alle mulige måder.
Ja, det kan de.
Og bruges som, lad os sige, terrorvåben,
ja,
for eksempel.
Ja.
Nu meget apropos, at vi lige har set terror igen.
Ja.
Hvordan forholder vi os til det? Altså hele det her hackerproblem bliver vel kolossalt forstørret af, at alting efterhånden netop bliver altså digitaliseret.
Ja, det rejser nogle helt nye problemstillinger, som vi er nødt til at håndtere som samfund. Det handler både om at kunne beskytte den enkelte borger ved at regulere på den måde, som firmaer kan håndtere data på. Men det handler altså også om, at myndighederne i vores samfund er nødt til at træde i karakter og være med til at sætte nogle cybergrænser for, hvordan man kan opføre sig. Og man kan principielt også godt hacke en selvkørende bil. Man gør så selvfølgelig alle mulige bestræbelser på, at det ikke sker, men i princippet så kan man. Og det er vi nødt til at få en forståelse for, et redskab, et beredskab for. Det, der nu er sket her de sidste par dage, det er jo et tydeligt eksempel på, at man kan jo bruge biler som våben, hvad enten de er automatiske eller ej. Og altså, vi kan jo ikke helt komme de der ting til livs. Det er en illusion.
Mm. Noget, man også har snakket om, det er, at jamen, når man nu for eksempel laver selvkørende biler eller noget andet, der bevæger sig rundt, altså der skal, eller i det hele taget robotteknologi, skal have indkodet en eller anden form for moral. Jeg synes, det er meget interessant at se. Så siger man altid, der skal laves noget menneskelig moral, som skal sættes ind i de her som en eller anden app. Og jeg tænker umiddelbart, er den menneskelige moral den bedst tænkelige? Kan vi ikke gøre det bedre?
Altså, den menneskelige moral har jo nogle grænser. Altså i praksis, der viser det sig, og vi kan jo fint tale om det sådan på teoretisk plan, men i praksis, der har vi det altså sådan, at jo længere tingene er væk fra os, jo mindre betyder det. Det er også derfor, vi står og sætter ligeglade med, om folk sultler i Afrika, fordi det er altså langt væk.
Ja. Altså, når man nu lige snakker for eksempel selvkørende biler, de skal vel have nogle algoritmer, der fortæller dem, hvis du er ude i, du kan ikke undgå enten at køre ind i den person der til højre, eller at smadre dig selv, og så dermed så dræber du så dem, du har inde i bilen, eller hvad det nu kan være. Der må vel laves nogle programmer, der hedder, jamen, hvis du nu altså skal vælge mellem, at der sidder en gammel mand inde i bilen, som altså bliver slået ihjel, hvis ikke du kommer til at køre hen over den lille pige ude på gaden. Ja. Hvem vælger bilen så?
Ja, det mener jeg faktisk ikke, man skal. Jeg mener, at hele præmissen der, den er i virkeligheden forkert. Fordi hvordan i alverden skal man træffe det der valg?
Altså, det så være en tilfældighedsgenerator?
Og de der no-win-situationer, som man taler meget om, måske også for meget, altså hvor ligegyldigt hvad du vælger, så er det frygteligt. Mm. Det mener jeg faktisk ikke, at en robot skal kunne træffe det valg. Altså, en robot, den skal gøre noget andet. Den skal tage stilling til, kan jeg køre, eller skal jeg standse? Men jeg vil egentlig meget have mig frabedt, at der sidder en eller anden gut og laver en algoritme, der siger, at det ene menneske er mere værd end det andet menneske. Jeg synes, altså, biler skal ikke have et sprog for det. Den skal have et sprog, som hedder, det der er et menneske, og det der er en bil, og det der er en lygtepæl. Men der skal ikke have en algoritme, der siger, at det der menneske nok har en højere værdi end et andet menneske. Det mener jeg er et frygteligt vildspor.
Så bliver det sådan op til et eller andet loop, der sker ind i den, hvis vi nu siger, at den altså, kommer faktisk i sådan en situation?
I praksis, der er det altså meget, meget, meget sjældent, at man overhovedet havner i den der situation. Jeg kender faktisk ikke nogen, der har været i den. Jeg har heller ikke været i den selv. Og en af de store pointer i selvkørende biler, det er faktisk, at man undgår de fleste af dem ved at reagere inden. Altså hvis man ikke er sikker på, at man kan køre lige ud af dem, så skal man standse. Så forsøget på at bygge sådan en form for, det kan være en utilitaristisk algoritme ind, det ser jeg egentlig som super farligt. Fordi hvem i alverden er der så, der sidder og træffer de der valg? Er det en eller anden programmør i Californien, der har besluttet, at hvis man er eller X, så er man mere værd, end hvis man har eller Y? Det kan man jo ikke. Nej.
Jeg kunne forestille mig, at det bliver sådan, at der i nogle lande vil være krav om, at den slags algoritmer skal findes, mens at der i andre, der vil man sige, nej, det valg kan man ikke foretage.
Som det ligger nu, der er det jo i virkeligheden helt op til den enkelte bilproducent, og det synes jeg også er et problem. Fordi her mener jeg igen, at myndighederne bør træde i karakter og sige, jamen, hvis vi skal have de her ting på vores veje, og det skal vi, for der er stor fordel ved det, jamen, så skal vi faktisk også vide, hvordan de reagerer, og vi skal være med til at lave den der regulering af dem. Altså, det er simpelthen der, de største samfundsmæssige gevinster, de ligger. Men det kan man ikke forvente, synes jeg, at bilfirmaerne hver især bare selv finder ud af. Men det er nemt for eksempel at tage. Altså et eksempel vil være, hvis du skal købe en ny bil, lad os lege det, og det er nogle selvkørende bil, så kan det godt være et salgsargument, at denne her bil, den beskytter altid dig uanset hvad. Og så kan man spørge, skal Volvo eller Nissan eller Renault, skal de have lov til at sælge en bil på den præmis? Det mener jeg faktisk ikke.
Synes du, nu her til sidst, hvor tiden desværre er gået, synes du politikere her til lands og andre steder tænker nok over det her og er... har de fattet, hvad det er, der kommer til at ske?
Altså, det er noget, der har ret stor bevågenhed, heldigvis. Og jeg møder også mange politikere, som spørger efter både detaljer, men også skitser til løsninger på det her. Men det er vanskeligt for os alle sammen, også for vores folkevalgte politikere, at forstå, hvad de her nye digitale grænseflader, de betyder. Det er svært. så er det godt, vi har sådan noget som SIRI-kommissionen, hvor man faktisk blandt andet sidder og tænker i lige præcis det.
Tak skal du have, Henrik Scherfe, direktør ved Foundation Autonomous, fordi du kom og talte om robotter.
Velkommen.
Udsendelsen i dag var produceret af Ninette Birk, og fra mig, Lone Frank, lyder der et på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.